Man ir vienalga, ka Eiropa mani dēvē par diktatoru vai kā savādāk. Tas man pa vienu ausi iet iekšā un pa otru uzreiz ārā. Tā svētdien televīzijas uzrunā paziņoja Turcijas prezidents Redžips Tajips Erdogans, piebilstot, ka viņam ir svarīgs tikai tas, ko par viņu saka valsts iedzīvotāji. Šādi Erdogans rēģēja uz skarbu kritiku, ko viņam pauda gan Eiropas Savienības amatpersonas, gan dažādu valstu pārstāvi par piekdienu notikušajiem Tautas demokrātiskās partijas vadītāju arestiem. Šis politiskais spēks pārstāv kurdu minoritāti, un Erdogans vairāk kārt ir pārmetis, ka viņi ir saistīti ar bruņotajiem kurdu nemierniekiem, kuri regulāri rīko sprādzienus dažādos Turcijas reģionos. Tautas demokrātiskā partija šo saikni noliec. Līdz ar diviem partijas līdzpriekšsēdētājiem ir arestēti arī vairāki citi parlamentārieši. Tas ir bijis iespējams, jo 130 Turcijas parlamenta deputātiem iepriekš tika atcelta imunitāte pret kriminālu vajāšanu. Arī šo soli Eiropa savulaik asi nosodīja, jo tas paver iespēju politisko oponentu sodīšanai. Atbildot uz pārmetumiem, Erdogans ir sacījis, ka Eiropa acimredzot atbalsta teroristus. Lai gan Eiropas Savienība ir iekļauvusi kurdu strādnieku partiju teroristisko organizāciju sarakstā. Pēc būtības tās pārstāvi varot Eiropā brīvi justies, piebilda Erdogans. Viņš arī norādīja, ka politiķiem, kuri uzvedās kā teroristi, būtu arī jāsaņem atbilstošs sots. Turklāt tieslietu sistēma Turcijā darbojoties neatkarīgi, tādēļ pat prezidents nevarot to ietekmēt. Rēģējot uz vadošo opozīcijas politiķu arestiem, Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers jau piekdien ir izsaucis vadošos turku diplomātus, savukārt Vācijas prezidents Joachims Gauks sacīja, ka notiekošais esot šausmīgs. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini ir izteikusi nopietnu satraukumu, piebilstot, ka Turcijai ir tiesības saukt pie atbildības cilvēkus, kuri ir saistīti ar valsts apvērsuma mēģinājumu, tomēr tam būtu jānotiek likuma ietveros. Arcums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.